Þingvellir, Björt Ólafsdóttir og Páll Magnússon á K100.
Góðan daginn, góður hlustendur. Ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkomin í þáttinn Þingvelli hér á K100 á þessum sunnudagsmorgni. Í síðasta þætti sem ég stýrði hér fyrir áramót kynnti ég þau áformin að ræða við formenn allra stjórnmálaflokkana sem sæti eiga á Alþingi. Ég ræddi þá við Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins og það fer ágætlega á því að í dag kemur til mín Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. Hún var jú lengi náinn samstarfsmaður Bjarna í Sjálfstæðisflokknum, þingmaður flokksins í sama kjördæmi, menntamálaráðherra flokksins í 6 ár og varaformaður flokksins í 5 ár, 2005-2010. Þorgerður Katrín dró sig í hlé frá stjórnmálum 2013 eftir atgang og átök í kjölfar hrunsins meðal annars hennar persónu. Hún kom svo aftur inn á vettvang stjórnmálana 2016 þegar hún tók þátt í að búa til nýjan stjórnmálaflokk við reist og settist á þing fyrir þann flokk eftir kosningarnar þá haustið og tók sæti í þeirri skamlífu ríkisstjórn sem þá var mynduð. Þorgerður Katrín var svo kosin formaður við reisnar í fyrra. Við hefjum samtalið eftir augnablik.
Þingvellir. Alla sunnudagsmorgna á K100. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes. 'Cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit.
Smáralind í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup. Opið til klukkan 6 í kvöld. Smáralind.
Quick Combo. Pilsa og gos á aðeins 549 krón. Quick on the go. Opið allan sólarhring.
Við lokum 28. februar. Við hvetjum viðskiptavini til að koma í fjörið og muna að skila inn notuðu tívolíkortunum. Smáratívolí. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Smára Tífali og Pepsi. Loka dagar útsölunar. 30% auka afsláttur af öllum útsöluvörum. Rúmfatalærin. Aðeins ódýrari.
Vetradekk, vetradekk, vetradekk. Og jú, auðvitað sumardekk líka. En við mælum ekkit sérstaklega með þeim í augnablikinu. Rendur við í Vöku, Skútu og í Átta og við finnum réttu dekkin fyrir bílinn þinn. Vaka, bílaþjónusta í 70 ár.
Rjómin af Ísnum MSIs
Þingvellir Hárbeitt þjóðfélagsumræða Alla sunnudagsmorgna á K100
Já, komið sæl aftur Við erum stödd hér ég og Þorgerð og Katrín Gunnarsdóttir og ætlum að rabba við ykkur hér á Þingvellum Næsta klukkutíman eða svo Velkomin
Takk fyrir, Páll
Fyrst kannski það sem ég drap á aðeins í þessum inngangi, þessi atgangur og átök sem voru í kringum ekki síst þig og þína persónu í kjölfar hrunsins miskunnalaust og harneskjulegt mikið af því situr þetta í þér og situr þetta í ykkur fjölskyldunni hefur þetta haft ykkur varanleg áhrif þetta, þessi lífsreynsla lendi í þessu
Já, náttúrulega áhrif hefur það haft en ég vil samt í byrjun segja ég held að allir þeir sem að voru í pólitík á þessum árum sérstaklega í kringum hrunið verða að hafa skilning á því að það varð mikil reiði og ofsa mikil reiði stundum mikil óbilgirni það fylgir svona gríðarlega miklu áfalli þannig að ég held að leið og ég segi já, þetta hafði markrandi áhrif á mig og hluta til mína fjölskyldu ýmislegt sem að meðal annars börnin lendi í og svona að hérna þá verði ég líka að skilja þessa reiði og það var kannski hluta því að ég hætti líka í pólitíkinni 2013, ég taldi mig alveg hættar reyndar, ég ætla ekki að gera hlé en hérna var það að fara með sjálf að mér pildi líka í bæði pólitískt endurmat er líka persónlegt endurmat og sem stjórnmálamaður ég stolt af mjög mörgu sem ég gerði sem bæði sem menntamálaráðherra sem þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég segi það hér að þú varst að tala um sjálfstæðisflokkinn að eitt af því allra skemmtilegasta á ferlinu var meðal annars að vera varaformaður sjálfstæðisflokksins og vera í grasrótinni fara landið og það hluti af því sem að ég finn núna sem formaður Viðreisnar að það er það sem að veiti mér hvað mest ánægju að vera í tengslum við eins og í vikunni fá ungt fólk úr uppreist sem unglegarhreyfing Viðreisnar fara út á landsbyðina eins og við vorum þar síðustu viku og mikið fyrir áramót með þingflokkin heyra hvað hvílar af fólki bæði flokksfólki en líka öðrum það það sem að, og þú veist það Páll þú ert líka, ég sé það alveg hvernig þú vinnur þetta, því að finnst nákvæmlega þetta gaman Og svona eftir á að hyggja þá hafði ég held að það hef verið skynsamasta og líka það besta fyrir sjálfa mig og líka fjölskylduna að gera, taka þessa ákvörðun sem ég tók að hætta í pólitík og fara í gegnum mikla sjálfsrýni og það var sárt og ég hef margoft farið yfir þetta, þetta var erfiði tími að vera að fara í gegnum alls konar hluti og ég held... að þó að þeir hafi verið erfiðir að það hafi þeir líka bara það var mér nauðsynlegt og ég vona fyrir viki að ég komi að því reynslan eins vont að það getur verið að hún sé sár stundum og bitur þá líka góð það fullt af góði sem maður lærði þarna líka og maður reynir í dag að í svona oft mesta argaþrasinu þó að sé freistandi oft að vera mjög á móti ríkisjöfnunni sem er núna að þá verður líka að draga það fram að ég vil ekki fara og ég undirstreka að ég vil ekki fara í þess að hefbundu skotgrafinni svo var og ég yfkaði líka sko var mjög aggressív í stjórnarastu á sínu tíma 2009-13 að þá vil ég að fólk njóti meira sannmælis í pólitík heldur en að gera það er kannski líka það sem að dró mig líka inn í pólitíkina aftur út frá Náttúrulega eitt, við getum farið við það á eftir, er bara stefnan og framfylgun hjá annars vegar Viðreisn og síðan sjálfstæðisflokkun. En það er ekki síst þetta sem að ég er alltaf að reyna að segja fólki þegar ég er að draga það inn í pólitíku, ég man það líka á sínu tíma en líka í dag, að það er ákveðnar efasemdur hjá fólki að það sé raunverulega gaman, en það er það. Og það er, fyrst og fremst er ástæðin, það er þessi nánd við fólki í landinu, og að eiga samskipt og samvinnu við fólk úr öllu flokkum og þess vegna svo nauðsynlegt og ég svo glöð þó að ég segi stundum ég hefði vilja hafa þennan eða hinn með mér í liði að þá ég samt glöð að sjá svona einstaklinga hvort sem þeir eru innan sjálfstæðisflokksins framsóknarflokkin, vinstri grætna þú veist annara flokka samfylkingar pírata að þá svo nauðsynlegt til þess að við getum átt allavega vona á að pólitíki verið heilbrigðari að það sé gott fólk í öllum flokkum
Við komum betur inn á pólitíkinu eftir, ég ætla ekki alveg að sleppa þér við þetta af því að ég held að það minnst að kosti sem svo langt sem ég munna í fljótu bræði að þá varstu fyrir svona harkalegri árásum á þessum tíma heldur en hérna ég minnst að kosti heldur en gerist og gengur svo orðum þannig vægt en þú verðist tala með þetta tala svona skilningi núna, hefur skilning á þessum atgangi sem var og þessu sem sneri að þér, það var staði fyrir utan heima hjá þér og djöflast þar og en þú verðist svona vera búin að búa til eitthvað að fjarlæða á þetta ertu sem sagt búin að losa þig við þetta og stendur bara jafn keik á eftir
Já, ég hérna kannski ég get alveg búin að losa mig við þetta en
það eitt,
nei, ég ekki lengur, ég svona stundum pínu döpur yfir að samfélagið hafi farið þangað á þennan stað sem það fór og ekkert bara gagnvart mér, heldur fleir það sem ég að segja ég skil gaggrinna og gaggrinna átti svo sannlega sko rétt á sér, þú veist, það var farið offari, allir þessi aðdragandi og hvernig samfélagið þú veist, frelsið sem var svo dýrmætt frelsið við sögðum það alltaf frelsa á verum ábyrð en það var síðan engin innist það í rauninni fyrir því og þeirri fullinningu þannig að þessi reiði hluta til óbyrgirni, já, hún var mörguleiti skiljanleg en mótmæli fyrir utan heimil fólks sem skjól barnana sem allskonar og fólk veit alveg af því að ég á til að mynda eitt fatla barn sem að var ekki hægt að útskýra það, hún sturlast þarna inni af því allt sem óvænt það vita þeir sem eiga föllubötn og sérstaklega með ákveðna fallanir það situr mest að þetta varnarleysi gagvart því að hérna að því þú tekur á endanum allir drullunni sem þú færir frá andstæðingunum þú gerir það og svo stundum svarar og stundum einhver réttmætt og stundum ekki og þú bara harkar það af þér þó að allt þetta tala skrápurinn alltaf með glufur sama held ég hversu lengi þú verður í á þingi eða í pólitík en þegar uppistaði þá kannski það eina atrið að það búin að kannski ég fara frá öllu hinu að það varnarleysi og það einhver tilfinning sem ég verið aldrei upplifa aftur að geta ekki passa upp á börnin við náðum að forða strákunni þeir voru að koma í sínu sakleysi sko heim og hérna og sjá forðuðinni frá því að sjá þetta reiða fólk sem var mjög aggressíft og hérna og þetta var erfiði tími en erfiðast var þetta gagnvart yngstabatinu og það situr mest og hérna og ég saknaði þess meðal annars að fá ekki meðal annars stuðning frá mínum helstu félögum í sjálfstæðarflokknum við það að hérna spyrir bara hvort allt var í lagi en bestu vinnitir innan flokksins þeir náttúrulega klikkuðu ekki frekar fyrir en dag þeir voru þarna og fólk bara úr ýmsum hornum samfélagsins sem að skynjaði að þetta var bjagað og þú veist, í lýðræðisríki þá hefur rétt til þess að mótmæla en þú hefur líka rétt til friðhelgis heimilis og það hluta til í stjórnarskránni og þeim parti vil ég ekki breyta
Þú sagðir áðan að þú hefur ekki ætlað að gera hlé á pólitíkinu, heldur bara einfallega að hætta og koma ekki aftur.
Já.
Hvenær breyttist það? Hvenær fórst það að pæli því að koma aftur? Þetta eru þrjú ár?
Já, þetta eru ríflega þrjú ár. Já, kannski bara að því leitinni til að því ég mjög pólitísk, ég hef mjög ákveðnar skoðanir og ég held að sé ekki þú veist, ég held að sjálf hluta því að ég hef gaman af pólitík og kannski var ég aldrei raunsæk að hvað sjálfa mér að því ég ákveð að hætta að innstinni var ég bara alveg að hætta að það ekkert mikið til þess að kveikja en ég náttúrulega fylgdist mjög vel með stjórnmálunum var á frábærum vinnustað sem voru samtök atvinnulífsins það sem er gaman að sjá meðal annars hvernig aðilega vinnumarkaðarins í 80-90% tilvika er að vinna mjög vel saman eins og ASI og samtök atvinnulífsins að framgangi í missa vinnumarkaðsmála endurhæfingu koma sér saman starfsemi eins og virk endurmenntunarsjóði atvinnulífsins og svo framvegis og svo framvegis og þar ég var á mennta- og nýsköpunarsviði og hafði ótrúlega gaman að því og sjá þessa hliðina á atvinnulífinu var alveg ótrúlega mikilvæg hvort sem að er í sjávarútvegi eða iðnaði ferðaþjónustu verslun að þá var þetta dýrmætt reynsla en síðan náttúrulega verði það þannig að mér fyrst minn gamli flokkur sem að ég segi alveg óhyggað og skammast minn ekkert fyrir það að mér þykir alltaf vænt þann flokk en mér fannst hann hafa yfirgefið ákveðna grunn hugsjónir sínar mér fannst hinn breiða skýrskotun flokksins ekki vera lengur til staðar mér fannst svona hluta til haukarnir hafa tekið yfir flokkin og mér fannst að koma nokkuð skýrt fram í dag en þá erum við þessu kannski ekki endilega að gagnrýna Bjarna sem slíkan en mér finnst þessi víða breiða skýrskotun sem að veitti svigrúm til tiltölulega ólíkra skoðana innan flokksins meðal annars til utanríkismála, meðal annars til gjaldmiðilsmála, meðal annars til landbúnaðarmála meðal annars til sjávarútsmála það hefur ekkert alltaf verið einhugur um aðganginu og auðlindin að sjálfstæðsflokksins en við vorum nokkuð einhuga það á sínu tíma við vildum koma upp sjálfbæru fiskveiðastjórnarkerfi byggt á vísindalegri ákvörðun og með líka hagræna hvata að leiðiljósi og þess vegna stóðum við alltaf saman bæði kvótakerfið svona megin hluta til við kynna það voru vestfyrringarnir innan flokksins voru mjög andvið því og voru yfirlega hávarir og síðan kemur frjálsa framsali sem að kaltænislega vinstristjórnin setur á 1990 en það var eitt mikilvægsta skrefi fyrir þetta kerfi sem við erum í dag en það var alltaf ágreiningur inn á flokksins um aðgangin á auðlindinu og hvernig, hvort þetta vera markaskjald eða aðrar leiðir.
Það kom aðeins betur inn á þetta og eftir en einmitt þetta, þegar þú ferð að nálgast þá ákvörðan að koma aftur inn í pólitík láða þá ekki beinast við að þú kemur bara aftur inn í þín gamla flokk af hverju var Nei. Þetta niðurstaðan?
Að því mér fannst ég einfallega að hafa orðið viðskila við flokkin
út af hverju var það? Var það út af því að þú nefndir áðan Þorgerður að þér fyndist að minnst okkosti parti til flokkurinn einhvern veginn hafa ekki staðið við bakið á þér þegar þú varst í þessum
nei,
eða einstaklingar innan flokksins?
Nei, það hefur enga áhrif
engin áhrif á þetta?
Nei. Bara, það er fyrst og fremst hugmyndafræðin, stefnan, sín og ég bara undirstreka það innan sjálfstæðisflokksins það er ennþá, það í dag er alveg til einstaklega gott fólk sem er gott er að vinna með
en það breytti samt allar mikið hjá sjálfstæðisflokknum á þessum tíma 2013 þegar þú tekur þá ákvörðin að fara út úr pólitíka þessum ástæðum sem vorum að reyfa og þangað til 2016 að þú ákveður að koma aftur inn í pólitík fannst þér vera þá eðlisbreyting á sjálfstæðisflokknum á þessu 3 ára tímabili?
Já, það er ekki spurning. Mér fannst vera eðlisbreyting á flokknum meðal annars í afstöðunni til Evrópusambandsins, í afstöðunni til svona almennt alþjóðamála. Það var, við sjáum bara hvernig sjálfstæðisflokkurinn er að feta þessa braut áfram. Við erum að sjá þau teik sem að voru byrja að teiknast upp 2013-16 núna í dag og meðal annars þessu umræðu þriði orkupakkan það að leifa sér að taka meðal annars það mál sem að gæti ruggað þeim bát sem að er EES samningur sem er besti og mikilvægasti samningur, viðskiptasamningur sem að Ísland hefur gerst alþjóðasamningur sem að við hefur gerst og það að nota hann sem svona eitthvað skjól fyrir það að Ísland eigi hugsanlega að fara frá EES-samningnum eða endur meta EES-samstarfið út frá einhverjum forsendi sem ekki eru réttar. Ég er bara ósammála því að fara þá leið og ég ákvað það líka eftir
en það er nú valla sjálfstæðisflokkurinn sem er að því það er kannski freka miðflokkurinn sem er að tala um á þessum nótum því að ekki hefur neitt úr sjálfstæðisflokknum er það verið að draga í efa þá ákvörðuna tilheyra EES samkomulagin áfram.
Finnst þið þá ekkert að marka það sem allir minns hverfafjöluðin í Reykjavík hafa verið að álita það sem verið að skrifa meðal annars reglulega í þessu húsi og allir vita hafa mjög mikil áhrif á sjálfstæðislokkin. Við erum að sjá einmitt fyrrum þingmenn og ráðherra sjálfstæðisloksins vera mjög með skipta skoðunar það hvert eigi að fara í þessu efni og því betur fyrir erum við að sjá og mjög skynsöm skrif sem að kannski kemur ekki óvart úr þeim herbúin sem allmest Björn Bjarnason hefur verið að setja fram en það sem að talandi það af hverju ég kom líka aftur með þessum hætti er að ég vissi það að ég myndi koma aftur, ég er umdeild persóna og ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég þurfti að fara í gegnum mikil svipugöng sem ég þurfti að gera, ég þurfti að fara og ég þurfti að tala mjög hreint og ég fór í öllu viðtöl sem að ég var beðin um fór í allar yfirheyrslur og allt þetta af því að mér fannst það skipta máli að fólkið vissi hvernig ég væri og hvað ég hefði farið í gegnum og ef að fólk hættir í pólitík út af ákveðnum ástæðum þá á það líka að geta fengið endurkomu ef að það búið að fara í gegnum ákveði ferli og ákveði endurmat og vonandi læst það líka en það sem skipti mig líka máli var að koma aftur inn í pólitíkina algjörlega frjáls og auðvitað er það þannig í stóru flokki eins og sjálfstæðisflokkin það hafi verið gerða mikla málameðlanir mér langaði ekki aftur í mjög miklar málameðlanir út frá þeim málum sem að ég hef verið að tala fyrir og berjast fyrir hvort sem að það er í alþjóðamálum samstarf hvernig ég horfi á alþjóðasamstarf hvernig ég horfi á og mikilvægi þess hvernig hvar Ísland er í alþjóðasamfélaginu mér finnst miður til dæmis að sjá ríkisstjórnin í dag það engin kortlagning á algjörlega breyttum heimi núna bæði í Evrópu en líka á heimsvísu hvernig öryggismálin okkar hafa verið tekin það hvergi nefn kortlagning það halda allir að þegar við erum að byggja það að við séum að fara þá leið að við viljum engöngu fara inn í Evrópusambandið hagsmunamatið verður sífellt að fara fram og mér finnst það ekki eiga sér stað núna þannig að það skiptir mig máli að geta tala mjög frjálst um sjávarútveginn, um landbúnaðinn, um það að afnema samkeppnishindranir í mjólkuriðinni, en ekki alltaf að það sé álykta um það að það er að gera það svo gerist aldrei neitt. Og það er þetta sem að ég hugsaði, ok, ég er að fara aftur inn í pólitík, og mér langar aftur inn í pólitík fyrir einhver ár, og þá ætli ég geta gefa endilega mjög mikinn afslátt af því sem að maður stendur fyrir, en síðan er það á endanum líka þannig að þegar, til dæmis þegar fólk fer inn í ríkisstjórnum, þá vitum við að það þarf að fara í ákveðna málamiljanir, en þú verður alltaf að finna það að þú hefur þetta haldri.
Þú fórst inn í ríkisstjórn og það voru alls konar málamiljanir, eins og gert er, þegar hérna, er ekki auðveldara, er þetta ekki svolítið billegt að lýsa þessu með þeim hætti sem þú lýsir vegna þess að síðan koma málamiljanirnar, þú getur sagt þetta þegar þú ert í stjórnarandstöðu, að þú viljir hafa hreina línur og þú viljir stefna svona og þessu og hinu, síðan náttúrulega kemur í ríkisstjórn og þá horfir í augun á þessum kalda veruleika þú þarft að gera málamiljanir eins og væntarlega þú þurftir að gera þú fórst sjálf með þessi málefni sem þú nefndi til sögunar, sjávarútveg og landbúnaðar mál í þeirri ríkisstjórn sem var nú ekki langlíf reyndar en er þetta ekki bara gangur lífsins, þú þarft að gera málamiljanir
um
þessa hluti, líka með hlutina sem þú ert að nefna núna ef þið ætlið í ríkisstjórn og reyna þóka ykkar málum áfram að þá eru nú línurnar ekki eins reynar og beinar eins og þú varst að lýsa.
En það má líka þó að mér þykir væntum þess að 10 mánaða ríkisstjórn að því það voru fullt af frjálslyndismálum það var allir mér sem verið að halda opnu sem er ekki var sérstaklega tekið út að því menntamálakaflan er ekkit ólíkur núna hjá þessari stjórn og var hjá síðustu stjórn nema í einu veigamiklu atri sem er viðhorfið gagnvart sjálfstæði skólum og fjölbreyttur rekstraformi. Það var til dæmis kafli sem að var inn í gömlu ríkisstjórninni en hefur verið tekin út. Það er í átt af frjálslyndi. Þú veist, ég vil hafa opin markað. Ég vil treysta því að við byggjum upp velferðarsamfélag sem að nýtir bæði krafta hins opinbera eða ríkisins sveitafélag en ekki síður enga framtaksins. Þannig að það voru fullt af fínum atriðum sem að voru þeirri ríkisstjórn. Það má líka hins vegar spyrja hvort að nýr flokkur eins og Viðreist kemur inn með fullum krafti og það búið að vera einhverjar hvað 7-8 vikur í einhverjum viðreinslum í ríkisstjórnarsamstarfi hvort að nýr flokkur eigi að taka þátt í svoleiðis en að móti kemur að við erum í pólitík til þess að hafa áhrif og ég reyndi hvað ég gat til þess að nýta þann tíma sem að maður var í sjávarútvegsráðinu við mismikla vinsældi meðal annars þinna í landbúnaðarmálum það var ákveðin skýr afstaða tekin í til dæmis í sjómannaverkfallinu að við myndum ekki koma inn með niðurgreiðslu á launum fyrir útgerðina. Það var alveg skýrt, það var mikil þrýstingur á hálfu framsóknarmanna sjálfstæðisflokksins og fleiri, meðal annars Vinstri grænna, þessara flokka sem í dag. Það voru tekin prinsip ákvarðanir það að fara í það að opna enn frekar á að hjálpa sauðfjárbændum til aukins frelsis, hjálpa enn líka út úr greininni, en líka að stuðla því að fara í endurskoðun, til dæmis á afurðastöðvakerfinu sem að mínum mati halda bændum algjörlega niðri, allavega í ákveðni fjötrum. Það er ekkert það núna í þessu samkomulega sem að var verið að gera. Þannig að, já, stóra myndin er svo að við vorum að hafa áhrif á mörgum sviðum, ég get nefnt. Jafnlaunavottunar sem að Þorsteinn Víglundsson kom í gegn, ég get nefnt. Það sem að Benedikt lagði mikla áherslu á að halda áfram að greiða niður skuldir ríkissjóðs, afnema gjaldeyrishöftin, það kláraðist á þeim tíma. Það var að hafa fullt af fínum málum, frjálslyndum málum og hérna, ég við kynna það alveg, ég sakna stjórnarsáttmálans hvað þann part varðar, en mér fannst hann ekki sérstakur þegar komað gjaldmiðismálum, þegar komað evrópumálum, en við heldum þó glufu fyrir þjóðina og þingið undir lok kjörtímabilsins. Og það er það sem að við höfum aldrei farið inn í þá ríkisstjórn nema það að við vorum raunsæ og við sáum það að við vorum þó að opna fyrir það að þjóðin fengi að kjósa framhaldið varðandi Evrópusamstarfið og Evrópu aðildarumsóknuna, og það er miður að það hefur ekki, því hefur ekki verið fylgt eftir.
Eitt hlutur í þessum viðskilnaði þínum við sjálfstæðisflokkinn sem eftir áratuga
Páll, ég samleitt. Veit að þú ert í sjálfstæðisflokknum.
Já, ég veit það.
Það er langar að fara að tala framtíðina líka.
Já, það tilst engum. En þetta er eiginlega partur af nútímanu líka, sko. Þetta er partur af núinu í þessari pólitík. Það er að segja, hefur átt erfitt með eða hefur orðið fyrir, og finnst þér þú upplifa það, einhverja andúð frá þeim stjórnmálamönnum sem voru með þér og samferða þér í sjálfstæðisflokknum á þessum langa tíma? Það eru til þeir einhverju svona harðkjarna sjálfstæðismenn gamlir sem myndu lýsa þessu svona, heyrðu, við bárum þessa stjórnmálakonu á höndum okkar, við kusum hana á þing, við kusum hana til mestu trúnaðastarfana, við treystum henni best, við kusum hana, hún var ráðherrann okkar, hún var varaformaðurinn okkar og svo bara fyrir hún frá okkur. Með öðrum orðum, það er fólk sem lítur á þetta sem eitthvað skona svik, sem eitthvað skona óheilindi gagnvart því sem þeir stóðu fyrir eða þau með þér í mjög langan tíma. Verður þú vör við þetta og finnst þér þetta hamla samskiptum við eitthvað stjórnmálamenn í sjálfstæðisflokknum á þingi eða utan þings?
Já, ég er náttúrulega verð vör við ákveðna heift af hálfu tiltekina stjórnmálamanna sem oftar er, en ekki eru kallmenn, en hérna
skilur þetta að þeir hafi þessa tilfinningu
já, einhverju leit, en ég vil líka draga fram, ég vona að ég hafi nú náða stand undir þessu öllu saman, að þetta hafi ekki bara verið, þú veist, að ég hafi ekki bara verið kosin út af því að þú veist, maður er kannski sér svo skemmtilegur. Ég vona að ég hafi haft eitthvað fram að færa á þess vegna, og það var þannig sem að mér leið að ég fekk stuðningin af því að fólki trúða það sem að ég var að segja og ég vildi vinna, og það er það sem ég gat um áðan að ég reyndi að vinna þannig innan flokksins að leiða flokkin saman og ekki síst grasrótina í flokknum sem að hefur og skiptir gríðarlega miklu máli, en talandi um, sko, þetta er sjálfstæðisflokkurinn sem að virðir frelsi einstaklinga, ef það er einhver flokkur sem að hafa skilning á því að það er frelsi í skoðunum til orðum og athafna, það er það nákvæmlega sjálfstæðisflokkurinn, og þess vegna skil ég ekki þessa eftir á útskýringar margra að við gerum þetta svona, við gerum þetta hinsegin. Pólitíkin, hún er að breytast, pólitíkin er í gríðalegri svona, já, það er gríðaleg gerjun í pólitíkinni, áskorun fyrir hefðbundna flokka, hvort sem eru íhjaldsflokkar eru aðri, flokka sem eru 80 ára, meira en 80 ára gamli, ég held að sjálfstæðarflokkurinn að vera 90 ára núna í mæ, framsóknar orðin 100 ára. Þetta er þetta áskorunum fyrir þessara flokka að mæta nýri framtíð, og mér fannst sjálfstæðarflokkurinn ekki vera takast á við ekki síst alþjóðasamstarfi, það sem að ég horfi og mest á í dag eru þessar áskorunar á alþjóðavísu varðandi þessar öfgar, varðandi sem að eru víða í Evrópu til að mynda, við erum að sjá það auðvitað í Bandaríkjunum, við erum að sjá það líka ekki síður í Rússlandi og Tyrklandi, en ekki síður í Evrópu, og þess vegna finnst mér miður að sjálfstæðisflokkurinn sem ég gekk til liðs við upphaflega út frá utanríkismálum, út frá öryggis- og varnarmálum flokksins út frá þessari víðu sín sem að sjálfstæðisflokkurinn hafði meðal annars hvernig hann kom að 1949 að NATO inngöngunni og gerði það með stæl 1970 aðilega að EFTA stóð fyrir því að gera EES-samningin og allt í einu á síðustu árum verið að snúa svolítið baki við þessari víðsýni sem að einkendi flokkin og forystumenn flokksins í gegnum tíðina og það hættulegt ég veit að það ekki öllu flokknum sem líður svona en þetta er ásýndin sem að sá flokkur að gefa og hvað get ég gert á móti það get ég bara farið í annan flokk sem að kjarnar það sem að ég vil standa vörðum og tala fyrir, berjast fyrir og það er alþjóðasamstar það er jafnrétti í sinni víðustu og tæru mynd það er samkeppni og það er frjálslyndi og það, ég virði alla sem er í sjálfstæðarflokknum eins og ég virði alla aðra sem er í öðru flokkum af því mér fyrst stjórnmálaflokkar vera allt og mikið talaði niður mér setja ótrúlega mikilvægt starf fyrir líðræðis samfélag að eiga stjórnmálaflokka við skulum virða hvort annað en við skulum þá leifa okkur líka að fara áfram á okkar eigin forsendum en ekki einhverju fyrirfram gefnum innan einhverjar flokksmaskínu
Hér gerum við Örstutlja, verðum með ykkur aftur hérna eftir örfáa mínútur.
Hringvellir, hárbeitt þjóðfélagsumræða, alla sunnudagsmorgna á K100.
Allt fyrir veitingastæði og hótel, verslunartækni og geiri, draghálsi fjögur. Útselan heldur áfram í versluninni kæju. Mikið úrval af vínilgólmottum, púðum, lömpum, sófaborðum og falleri gjafavöru. 20-70% afsláttur. Verslunin Kaja, listhúsinu við Engjateig. Steinbaka steinaldabrauð, 5 korna súrdeigsbrauð, bakarið hjá Jóa Fel. Ný risasirpa komin í verslanir Pennan Eymundsson. Náðu þér í eintak.
Best geynda lindarmál Kópavogs. Viking Kebab, Engihjalla Kópavogi.
Í dag bjóðum við upp á Hot Body, Hot Bar og Hot Yoga á samt fjölda annara tíma í Reebok Fitness Urðarhvarfi. Láttu sjá þig!
Vetradekk, vetradekk, vetradekk. Og jú, auðvitað sumardekk líka, en við mælum ekkit sérstaklega með þeim í augnablikinu. Rendu við í Vöku, Skútu og í átta og við finnum réttu dekkin fyrir bílinn þinn. Vaka, bílaþjónusta í 70 ár.
Stólar á skrifstofuna þína. Íslensk hönnun og handverk. Á Guðmundsson, Bæjarlind, Kópavogi.
Ísland vaknar.
Ásgeir Páll, Jón Axel og Kristín Sif. Virka morgna frá 6 til 9.
Ég ætlaði ekki að fara að hitta einhverja kallmenn.
Nei, svo hitturðu Hlyn og Hlynur, hvað gerðurðu við hana?
Já, hvað skur, já,
hvað svona
ekkið þetta þig, Hlyn?
Hlynur minn myndi segja maður bara plötusnúður.
Guðni hóf ræðu sína með því að segja að nú hafi verið brotið blaði í veraldarsögunni vegna þess að hann hafi boðið 200 píparum klukkan 16 á ákveðnum degi og þeir bara væru allir mættir.
Ísland vaknar með Kvía.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of some revenge. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I.
shine bright like a diamond. So shine bright.
Sæl aftur, við sitjum hér á Þingvöllum við Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og erum að ræða pólitíkina og lífið og tilveruna. Aðeins áðurinn í sleppið við þetta sem við vorum að ræða hérna áðan, við skilnaðum við Sjálfstæðisflokkinn. Í ríkisstjórninni sem þú sast í frá 2016, 10 mánuði, með nokkrum ráðherrum sjálfstæðismanna, finnst þér þessi viðskilnaður, þessi forsaga með einhverjum hætti hamlaðir í samskiptum við þetta fólk sem er þarna, það fara að brotti í flokk?
Nei, ekki við alla, við sum, ég við kynum það en alls ekki við alla og ég geri mér alveg grein fyrir því að ég ekki vinsælasti einstaklingurinn innan sjálfstæðarflokksins eða fyrir sjálfstæðismenn og konus en þetta há er ekkert í svona stóra samhenginu við bara viðreist heldur sinni stefnu áfram og ég held minni pólitíka áfram en og svona er oft í svona debatti við sjálfa mig þetta að reyna að breyta vinnubrögðum og ég er að reyna ekkert alltaf að taka inn á með það sem að maður fær alltaf af og til þessi skot frá þeim af og til svona inn í kaffeteríu eða einhverstaðar annars staðar og þá er það bara þannig það er ráðherrarna sem að er að gera bæði góða hluti en líka alveg bara ógæslega leiðilega og vonda hluti en hérna í stóra myndin er svo að Bjarni Benediktsson hann er kannski betri fjármálaráðherra heldur en hann var sem forsætisráðherra og hann er traustur og kann sitt fag að þú vilt fá einhverja palladóma yfir alla en hérna mér finnst það eru þarna mjög jákvæð þó ég sakna þess að það þurfa að gera taka ákvörðan ákvarðanir í ýmsum málaflokkum bæði í sjávarútvegi landbúnaði ferðaþjónustu að það var þetta fólk sem er að reyna að sinna vinnun og sinninni vel, við skulum bara draga það fram.
Talandi um palladóma og svona eyrnamerkingar, við reist svo við færum okkur nú að henni, þú varst kosin formaður í fyrra er þetta krataflokkur? Er þetta svona hægri krataflokkur eins og kannski alþýðuflokkurinn var á sínu tíma ef við viljum búa til eitthvað merki með það Ímsir segja það, ímsir í mínum flokki, sjálfstæðisflokknum, segja það að þetta sé svona, já, þarna hafi brotist út, eða brotist frá flokknum, svona hægri kratarnir sem komu til hans þegar alþýðuflokkurinn hætti og samfylkingin tók við.
Ég, þú veist, ef þú vilt fara í þessa merki með þá get ég alveg upplýst að gert það áður að ég var oft kollið bara, þú hefði ekki annað en helvitis krati, fyrir ekki oftar en ekki á landsfundum og mér fannst það bara oft hól af því það sýndi það hversu sjálfstæðisflokkurinn gat verið með svona breiða skýrskotin en ég vil varast það að flokk okkur sem þú veist, samfélkingin segir að við séum ekkit annað en svona smækkuð útgafa af sjálfstæðisflokknum sem ekkit annað en hægri menn meðan að sjálfstæðisflokknum segir við séu kratar og meðan þau eru svona á einhverju mismunandi skoðunum hvar við erum og þá er það bara fínt, þá er það bara góð merki en á ástnum, við horfum á það miklu frekar á þessum ás sem að er að mínum að nútímalegur og raunsari að það er þessi ás frjálslindis og íhaldsemi eða afturhaldsemi og ef að þú spyrir þennan ás, það er alveg ljóst að viðreist er frjálslindumegin á ásnum og það eru aðri flokkar miðflokkurinn á hluta sjálfstæðiflokknum sem eru að mínum að íhaldsmegin og framsóknarflokkurinn stór partur af Vinstri grænum er íhaldsmegin svo erum við líka með annan ás sem er alþjóðahyggja, þjóðernishyggja eða einangrunhyggja og ef á þeim ás þá erum við á efst á ásnum hjá alþjóðahyggjunni meðan aðri flokkar aftur, sjálfstæðisflokkur, miðflokkur framsóknarflokkur Vinstri græn eru svona þjóðhyggjunni eða mínum að það er hægt að kalla þetta einangrunar stefnu líka en það miklu meira við að lýsa okkur þannig þannig að hérna, ég hef alltaf svolítið gaman af því að þessari líking ég efast ekki það að pappi var á lífi að þá væri hann glaður með það sem ég er við horfum mikið til þú veist það eru einstaklingar í gegnum tíðina sem að maður horfum mikið til í pólitíkinu og ekki síst eins og til þessi Vilmundur Gylfason sem að meðal annars pappi fylgdi mjög mikið í mann eftir Vilmundur heima á fundum og hérna ef að það er að vera krati þá er það bara fínt mjög gott ef að við erum nærri þeirri stefnu sem að Vilmundur boðaði en hérna við erum að tala fyrir frjálslyndu opnu samfélagi markasamfélagi líka við erum alveg ófeiminn að tala
ef þú ættir að velja á milli núna ef viðreisn afleiðist og þú ættir að velja á milli þess að fara í samfylkingun eða sjálfstæðisflokkin hvorn flokkin myndir velja
ætli ég myndi ekki bara hætta það var ekki þannig nei það miklu frekar að þeir flokkar kannski komi til okkar ef maður á að tala ef ég á að tala digubarklega en það sem skiptir mestu máli er að við höldum áfram og við reynum öll að reyna að gera eitthvað gagn fyrir samfélagið og við teljum okkur vera að gera gagn með að benda á hið augljósa það þarf ekki bara ákveðna kerfisbreytingar í þessum hefðbundnu atvinnugreinum við þurfum að halda áfram að ræða krónuna og myntmálin gjaldmiðilsmálin því að þetta er eitt mesta og stærsta hagsmunamál þjóðarinnar og þess vegna erum við meðal annars ákall til aðila vinnumarkaðarins að þeir verða að setja gjaldmiðlismálin í skýrari og skarpari farveg. Það gengur ekki, Páll, að það fjóramanna fjölskylda með 20 miljónar króna lán síðan borga 70 króna meira í vexti á mánuði heldur en sambærileg fjölskylda í Danmörku. Það gengur heldur ekki að fjóramanna fjölskylda hérna heima á Íslandi borgi 65.000 krónum meira í matarkörfuna heldur en annars staðar í Evrópu og ekki síst er það rækið til þessar miklu hindrana sem við erum með í varandi matvælu og fleira. Þannig að það er ýmislegt að gera og við erum að benda hér augljósa og munum tala fyrir því þó að við verðum kölluð kratar eða einsmálsflokkur eða hvaða er við munum tala fyrir okkar hugsunum og það er í anda frjálslyndis
Það vildi þannig til og þið lágðu undir svolítið ámæli fyrir það eða ámæli þetta var svona verið að benda á þetta ekki kannski með miklum velvilja að þið komuð mörg úr fórustunni, allan okkur minnstu kosti, tvö, þrjú, kannski fjögur eftir hvernig á það er litið eiginlega af sömu skrifstofunni frá samtökum atvinnulífsins háði það ykkur eitthvað þetta var af því að þú varst að tala að vítin og svona já, vítin hefði minkað í sjálfstæðisflokknum, hann hefði þrengst en þið komið nánast af svo með torfinu öll sem leittu þennan flokki upphafi ekki satt
Já, ég tel nú okkur vera með mjög fjölbreyttan bakgrunn en já, ég er mjög stolt af því að við komum úr að hluta til með reynslu úr atvinnulífinu eins og Þorsteinn Víglundsson sem var frábær sem framkvæmdastjóri og sem yfirmaður hjá samtökum atvinnulífsins
Og þú var sömu skrifstofu á
þeim mjög, Já, þá hafði ég einmitt svo gaman að sjá að ég þekkti hann ekki mjög mikið að sjá hversu flinkur hann er í samskiptum við fólk hvað hann er lausnamiðar, hvað hann er frjálslyndur, hvaðan er meðvitaður mikilvægi þess að hafa hérna öflugt atvinnulíf. Nei, ég held að þessi miklu frekar að ég var farin að hafa áhyggjur á því að fólk úr atvinnulíf, hvað sem að er frá verkalýsreyfingarinn megin og ég sakna þess að sjá ekki fleiri úr verkalýsarmi eða hluta samfélagsins eða aðila vinnumarkaðarins en ég held að sé mjög gott að fólk komi víða og að úr atvinnulíf, ekki síst fyrirtækjana með, þannig að ég hef engar áhyggjur á þessu, ég er með minn bakgrunn, ég líka sem menntamálaráðherra talaði mikið um menninguna talaðan vonandi upp barðist fyrir því að við hefðum hér bæði öflugt skólakerfi, menningu og svo framvegis eitthvað sem að sumum í mínum gamla flokki fannst ekki alltaf skemmtilegt.
En er þetta ekki bara að horfa á þetta ég var nú þingfréttamaður hérna fyrir fleiri árum en í kærum mömmuna og hérna og þá horfði maður þá var svona myndin af alþingi
Já.
Talsvert önnur heldur hún er núna þegar maður kemur hann inn. Það voru bændur, það voru verkalýsleiðtogar það var alls konar fólk
Já.
Þetta er svolítið miða við það eins og þetta var þetta gildi nú bæðum sjálfstæðisflokkin og bara þingið í heild að þá er þetta orðið talsvert einsleitara þetta er mikið af lögfræðingum eins og þú ert viðskiptafræðingum og alls konar fólki sem er þetta er svona þetta er einsleitara þetta er ekki eins fjölbreytilegt það engin sjómaður hérna það eru tveir bændur held ég og þetta orðið dálítið svona háskólamennta fólk af höfuðborgarsvæðinu eitthvað það ekki
er þetta ekki hérna það nokkuð hroki úr Vestmanni eða þegar maður fer norður og það eru bara sérfræðingarnir að sunnan og allt það en nei fyrir það fyrsta ég ætla nú ekki að byrja að blaka lögfræðingum en það er ekkert óeðlilegt að lögfræðingar sæki inn í þingi því þeir fari í lögfræði út af áhuga á lögum en ég fullyrði það að það eru hlutfallslega færri lögfræðingar í dag en á þingi heldur en voru bara á síðustu öld en það sem að skiptir mestu máli menn hafi einhverra breiða skýrskotun enn og aftur að þingi sé ákveðin blanda ég ætla ekki að segja að það sé öðruvísi það sé eitthvað verra í dag þingið
en auðvitað, það er svolítið öðruvísi sko yfirbragðið er annað sko.
Yfirbragðið er annað og það er eitthvað sem að, ég er líka svolítið að læra á ég hef væri alveg til í að hafa meiri fjölbreytni einmitt úr verkalýðshreyfingunni frá sjómönnum og með víðari bakgrunn en þá held ég líka flokkarnir sjálfur af því þeir eru ákveðna stofnanir að flokkarnir sjálfur þurfa að fara líka í ákveðna endurskoðun af því hvernig þeir raða fólki að lista eða hafa prókir hverju sækjast eftir, hvernig er nýliðunin hjá þeim þetta er ekki endilega þingsin sem slíks heldur flokkana sem slíkra að passa upp á að það sé ákveðin breytt við í viðreist förum einblinu svolítið mikið á kynjabreytina að við erum með fléttulista við erum með konu kall, kona kall þar sem upp á það að formaður og varaformaður verða að vera sitt hvori kynin og svo framvegis þannig að það er mismunandi það er meiri fjölbreytni í dag þegar kemur þó að það hefur verið bakslag með kostningunum 2017 við förum úr tæplega 50% jafnt kynjahlutöll kostningunum 2016 í hvað í 37% konur og restin kallar þannig að ég myndi segja að þingi í dag því betur fyrir að er með fleiri konur það er svolítið breiðara aldursbil við erum með ungt fólk, frábært fólk við getum að horfa á í fínu flokki Áslegu Örnu Þórdísi Kolbrúnu við erum með pírótunum við erum með það kom alltaf inn af og til varaþing meðal annars hjá okkur sem eru ungir þannig að það skiptir máli að hugsa það líka ekki bara út frá starfsheiti en svo líka er þýðingamikið að þú hafi líka einhvern bakgrunn, ertu með bakgrunn sem reynslubolti þú ert náttúrulega búin að koma víða við sjálfur í fjölmiðlum þú hefur ítaka reynslu líka bara heima hjá þér úr eigum og svo framvegis ég með minn bakgrunn meðal annars tengist íþróttunum mikið menningunni, ég vann hjá ríkisútvarpinu, ég hef unnið líka á lögmannstofu ég hef búið erlendis og á fjölskyldu sem að þarna samfélags sem að við Íslendingar þurfum öll á að halda, samfélag sem að getur tekið utan með fólk sem að er og börn sem að eru með allskonar þarfir og eru allskonar á sinn hátt
Þessi pólitík eins og hún hefur verið hérna síðustu vikurnar eða mánuðina þetta hefur farið svolítið á hliðina þetta klaustursmál setti menn út aldrei úr skorðum hérna í Já. Desember Hvernig finnst þér hafa til tekist með þetta? Hvernig finnst þér hvað finnst þér þetta mál ef við byrjum nú bara einfaldlega á því hvað viltu segja þessa uppákomu
uppákoman var ömurleg og ekki bara þeim til vansa og til skammar heldur er þetta uppákoma sem að ætti að fá alla til að hugsa sitt tvisvarum og þrisvar og endurskoða allt það sem að þeir og þau hafa verið að gera en við verum líka að draga fram að þetta er nýtt viðfánsefni eða hjá þinginu í kjölfæri meðal annars á mítu viðhorunu við horfsbreytingunni því betur fyrir sem að varði í kjölfærið á mítu byltingunni og þingi það svolítið að læra það er að reyka sig á svolítið núna mér fannst til dæmis gali að forsætisnefnd væri meira að minna vanhæf að álöftu það hvort að málætt að fara til síðanefndar eða ekki
hvernig
finnst
þingið sjálft hafa tekið á þessu
þingið er að læra þar, þú veist, þegar bara í dag ég er að tala, við erum að tala saman þvert á flokka og það engin alveg nákvæmlega vissum hvernig eigi að bregðast við þessu og þessna verðum að fara varlega hvernig á að gera þetta má ekki heldur fara yfir svona pólitíska geðþóttalínu en á móti kemur þá verður þingið að virka og þingið virkar ekki þegar þolendur þessara ummæla sem átti sér stað á klausturbarnum þeim líður ekki vel á þingi þegar og það miðflokksmenn verða að reyna svolítið að draga það fram hvernig þeir ætla að stuðla því að, að vinnu staðurinn alþingi funkari líka, líka samkvæmt
hvað myndir þú ráleggjað? Hvernig finnst þér að ég, sko, í fyrsta lagi hvernig á þingið að breyðast við þessu? Er einhverja leiðir fyrir þingið til að eiga við þetta? Er ekki ég held að, að það sé ymsi sammál um það að þetta sé í svona að minnst ekkert í limbo ef ekki í ógöngum hvernig eigi að klára þetta
hvernig sér þú ákvæmlega líst hannig
en hvernig sér þú fyrir þér einhverja lyktir einhver málalok gagnvart þinginu úr þeirri stöðu sem í dag með hverju ætti þetta að enda
ég hefði kosið það að miðflokkurinn færi með okkur í það að reyna að setja þetta til síðanefndar og segja allt í lagi, við erum ekkert sáttir við þá leið, til að manna ranga eða hvaða, hvert sem þeirra viðhorf er, en við viljum taka þátt í því að hjálpa þinginu að losna úr þessari klemmu, af því við erum í klemmu og þess vegna tel ég mjög mikilvægt.
Þeir voru nú ekki á þeim búsónu miðflóksmenn hér í þinginu í byrjum vikunar
Nei sko andrúsloftið er skrítið og þú finnur það jafnvel og ég þetta er eins og ég gatum aðan, þetta er nýtt viðfánsefni fyrir okkur, þetta er nýr veruleiki og þingi verður að fá líka ákveð svigrúm til þess að reyna að feta sig áfram, við erum búin að koma upp síðanefnd, hún var ekki sett bara upp á punt það verða allir þingflokkar og allir þingmenn að hafa í huga þetta var ekki bara þess að haka í bóksu og síðan ekkert nota meir þannig að, að ég
hefði eða er hægt að segja eins og einhverju segja
eitthvað,
er hægt að segja heyrðu, þetta var nú bara utan þings og utan og kemur þingin
ekki sko, þetta er bara, það getur líka vel verið að, að síðan eftir segja, já nei þetta á ekkert undir okkur því þetta var utan þings en væri ekki betra til þess að reyna að fá einhverja leiðsögn að leita til síðanefndar þar sem eru þrír óhagðir einstaklingar sem sitja þar í nefndinni og fólk sem við öll berum traust til og ég held að það væri ráð til þess að reyna að hjálpa okkur að, að fara áfram Offors í málinu, bæði á hálfu miðflokksmanna en líka gagnvart þeim gegn þeim, ég er ekki vissum að það muni skil okkur miklu lengra ég vil á endanum og þess vegna er ég svona frekar á því að við eigum reyna að leita allra leiða og fá skynsamt fólk til að íta þessu í þann farfi sem að ég tel vera ætti að vera hjá síðanefnd er að ég vil hins vegar ekki standa eftir 1, 2 eða 5 ár og segja nei, þingið brást ekki rétt við þingið brást við eftir þrýsting eftir, en það brást ekki rétt við og þess vegna er þetta prófstöðna á okkur sem þingmenn að marka núna reglur sem að verða ekki misnotaður í framtíðin marka ákveðin farveg sem að verður ekki notaður sem pólitískt tæki heldur er lausn fyrir okkur þingmenn til þess að hérna, eða sem sagt niðursta til þess að hjálpa okkur sem vinnustað að halda áfram við megum heldur ekki gleyma því og talandi um miðflokksmenn mega heldur ekki gleyma því að þó að alþingi sé ekki beint undir jafnréttislögum að þá er ákveðin andi í jafnréttislögum um að, það að þolendur ofbeldis á vinnustöðum verða að geta fundi skjól, verða að geta skynja það að þeir eru öryggir á sínum vinnustað og þær konur sem að voru hvað mest fyrir barðinu á, á þessu tungutaki þessu ömurlega tungutaki verða að fá að vita það að við ætlum að veita skjól meðal hans á grunni jafnbættislega og ég hefði kosið það að miðflokkurinn tæki þátt frekar í það í þessu að leysa það með okkur í staði fyrir að fara upp á afturlöfnir. Ég skil alveg að það sé ákveðin tortryggni meðal annars gagvart Steingrími og ég skil það alveg en í þessu máli við þurfum að halda áfram. Þetta er ekkit ávilandsdómsmáli og ef að miðflokkur ætlar að segja, reyna að líka þessu við það, þá ættu þeir að fara að byrja á því að hysja upp sig brækurnar út í ráðhúsi því þetta er sami flokkur og er í ráðhúsinu að krefjast þess ákveði málfari til saksóknara og mér finnst í þess, ef maður skoðar heildamyndina þá hjá miðflokknum þá er miðflokkurinn ekkit að haga sér öðruvísi heldur til dæmis samfylkingi gerð á sínu tíma í landsdómsmálinu og það var til skammar Og þannig að, að þeir verða bara vesku að hjálpa þinginu að komast áfram og reyna að leita lausna. Og þeir, ég sé það að Bergþór og Gunnar þeir eru að, að vinna í sínum málum, það er fínt, en við þurfum að fá meiri aðstoð til þess að við getum haldið áfram. En ég ætla ekki að taka þátt í einhverju afgreiðslum sem er ekki úthugsaðar og réttmætar út frá alls konar réttundum, meðal annars pólitískum réttundum, hvers þingmanns. Því að hann á endanum fer bara með sitt umboð fyrir hönd, eða hann leita með sitt umboð til kjósenda. Það er stóri dómur.
Nú komið þér aftur á þing þeir sem höfðu vikið að þingi þarna í kringum hátíð þarna, það er að segja Gunnar Bragi og Bergþór kom aftur til þings núna í vikunni. Sögðust gera það við misjafnan fögnuð, annara þingmanna. Hvernig brástu sjálf við þeim?
Ég bara, þeir eru komnir inn og hérna og það er þeirra ákvörðun og ég segi það ég
sumir virðast alla hundsa þá eða einhverjir ekki, ég er nú ekki svo sem ekki alveg með þetta hreinu hver er að gera hvað þarna en hvernig finnst þér að ég bregðast við þessu?
Ég ætla ekki að hundsa, ég ætla bara að vinna mína vinn og ef að það þýðir að ég þarf að hafa samskipti við fólk og ég hef þurft að gera það líka í gegnum tíðina sem að maður er ekkit endilega stuð til að fara í samvinnu við en í þá ákveðins máls eða málsefna við þurfum að gera það að þá þurfum við að vinna saman en ég hvet þá til
þess að en finnst þið rétt af þeim að hafa komið inn á þessum tímapunktum eða hefðu þeir áttu að bíða eftir síðanlemdinni
já, ég hefði kosið það þeir hefðu bíða eftir síðanlemdinni en þetta er þeirra mat ég vil líka draga það fram að ég þekki til dæmis Gunnar Braga mjög vel hef unnið með honum í gegnum tíðina meðal hans í gegnum stjórnarastöðuna 2009-13 þekki hann ágætlega og ég þekki hann bara á góðiðinu ég þekki ekki þessa hlið á honum hef aldrei þekkt þessa hlið, þess vegna kemur þetta mér svo óvart og vitandi það hvernig ég hef þekkt hann í gegnum tíðina þá veit ég að þetta er öflugum maður og þetta er góðum maður ég honum varð hrikalega á og hann þarf að hjálpa okkur eins og aðri til þess að komast áfram í þessu og það er þú veist, þess vegna er þetta snúið að hérna að þetta er ekki bara menn sem að þetta er allavega snúið fyrir mig þetta er ekki bara menn sem að maður loka hröðuna og segir ég vil aldrei tala við það aftur það er ekki þannig, við getum ekki leift okkur sem samfélag umgangastanni reynum líka að læra aðeins af sögunni það er, þú veist, ég hef mína skoðunar á því alveg hvað þeir ætti að gera.
Þú vilt ekki segja það?
Nei, ég ætla ekki að gera. Ég get alveg komið að fram og dottið einhvern í það að segja að mér finnst þeir að gera þetta og gera hitt. Við megum ekki gleyma því hvernig vinnustaður og í hversu umboði við erum á þinginu. Og ég get ekki sagt þeim að fara á þingi. Ég hef ekki umboð til þess. En ég hef mína skoðunar af því að þessi hegðun var algjörlega óásættanleg. Hún var þinginu til minnkunar. Hún var stjórnmálum til minkunar og þeir verða að hjálpa okkur að komast áfram út úr þessum skítaskafli sem að við erum í.
Þorgerður Katrín, þakkaði kærlega fyrir komuna. Við verðum hér aftur á þingvöllum næstu helgi. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.